gepleýär adatly radiosu. Öýüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2024-nji ýylyň 1-nji dekabry, Hepdeniň bazar güni. Hepdeniň jemgyýeti dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi dinlemäge çagyrýar. Hormatly dinleýijiler, bu hepde adatlygyň web sahypasyna iň köp okulan habarlaryň başyny 5-nji günün günörtanynaky görkezlere görä Türkmenistanyň Yegowa şaýatlaryna garşy basyşlar uýuşlanýar diýen atlan çap eden habarmyz çekýär. Türkmen kanunlarynyň din adatlygyny doly kepillendirýänine garamazdan Türkmenistan bu meselede alada bildirilen yurtların sanavına saklanıp kalıyor. Adatlıkların kısılmağından başka Türkmenistan'daki ağzık yağdayı hem adamların, hususanla golü yuka maskarların kısılmağına sebep oluyor. Sonku olsun mağlumatlar Balkan sevitinin mektebe çenli çağalar edaralarına çağalara et ve süt önümlerinin berilmeğinin toqtadlanlygyny görkezdi we bu habarmyz hem iň köp okalanlaryň bäşligine girdi. Mundan başga Newt gaz söwdasyndan uly girde jalyan we uly şäher guruluşlaryna milliardlarça dollar harçlaýan ýurdun ýol, transport meseleleri hem saklanyp galýar. Şunun bilen wagtlykda soňky oşan maglumat Türkmenistanlaryň demir ýollaryň çatasan bölüklerinden gaty alada galýanlygyny görkezdi. Mundan öň adatlyk ýurdun demir ýol gatnaglarynaky soň gelmeýän kynçylyklara hem ünsiz çekipdi we bu hili habarlarymyz hem köp okuzy çekýär. Şeýle-de marda häkimetler ten satýan denanlary şuňnur hasyryny ýygnamak işlerine çekýär. Hukuk toparlary, yerli ýaşaýjylar hukuk gorawçylarynyň zor bilen hassahana yerleşdirilmegini ýadgaryar diýen atlan çap eden habarlarymy köp okalypdyr. Hormatly dinleýijiler, adatlygyň habarlary bilen bagly öz pikir garaýyşlaryňyzy aýtmaga çagyrýarys. Hepdeniň jemindigini leýärsiňiz. Türkmenistanyň Balkan we Levat sewitlerini Yegowa şaýatlarynyň listowka paýlaýan wekilleri tutsak edilip soraga çekilýär. Polisiýa dinarlaryň öýlerini reýd geçirýär. Raýatlaryň anynç adatlygyny ikrar edýänini aýdýan Türkmenistan Eýdi kesilmeýän ýanamalar sebäpli öz halkara borşnamalaryny yerine ýetirmeýän ýurt tökmünni ýygyderli tankyt edilýär. Temany kardeşim Sehra dowam etdirýär.
Adatlyk radiosynyň habarçysynyň Balkandan beren maglumatyna görä, soňky hepdelerde polisiýa işgärleriniň we raýat eşigindäki kanun goraýjylaryň köpçülükleriň yerlerinde listowkalary paýlaýan Yegowa şaýatlaryny saklap, döwlet ulagyna mündürip äkitme ýaly wakalar göz görtele köpeldi.
Olar polisiýa bölümlerine eltilýär. Bu ýerde olar soraga çekilip, gorkulmalara sezewar edilýärler.
Dip ýagdaýlardan habarly yerli polisiýa işgäri anonimlik şertinde aýtdy. Onuň tasdiklamagyna görä kanun goraýjylaryň bu çäreleri amal etmegine listowkalary paýlaýan Yegowa şaýatlarynyň göz görtele köpelmegi sebäp bolýar.
Soňky hepdelerde diň ýurtlarynda 5 sany Yegowa şaýatyny görse bolýar. Olaryň paýlaýan listowkalary diň akymlarydaky maglumatlar we oňa Koşulmağa çağırayan mazmunnaki çağırışları ölçün alıyar. Iktisadi kıyınçılıkların ve giyin eyran işsizliğin arasında ruhu dünyasını kanagatlandırmak için bu din akımdan haray gölleyenler hem bar.
Dip polisiýa işgäri bellidi. Habarçymyz listowkalary paýlaýan Yegowa şaýatlaryna vilayetin şolsanda Balkanawat şäheriniň avtobuslarında ve durolgalarında, söwda merkezlerinde, bazarlarında ve avto menzillerinde tasher gün duş gelse bolýandygyna aýdýar. Livap'da habarçymyz hem soňky aýlarda kanun goraýjy edaralaryň Yegowa şaýatlaryna gözegçiliginiň güýçlenendigini habar berýär. Polisiýa köpçülük yerlerinde listowka paýlaýanlary tutsak edýär, soraga çekýär. Şeýlede polisiýa işgärleri Yegowa şaýatlarynyň öýlerine ýa-da üýşmelerine reýd geçirip, olary polisiýa bölümlerine alyp gidýärler diýip, bu ýagdaýlara şaýat bolan türkmenawatly ýaşaýjy anonimlik şertinde gurrun berdi. Mundan başga da türkmenawat şäher polisiýasyndaky çeşmämiz daşary ýurtlaryň ýokaryky jaýlarynda okuwyny tamamlap gelýän ýaşlaryň hem jikmejik barlanyp soraga çekilýär.
Aşgabatyň aeroportunda ýaşlardan öz ýanlary bilen dini kitaplary getirip getirmeýänlikler soralýar. Kanun goraýjylaryň bu çäreleri şu ýylyň Tomus paslynyň başyndan bäri Yegowa şaýatlarynyň işçiňliginiň artan bilen bagly. olaryň köpüsi ýaşlar.
Dip politiýadaky çeşmämiz bellidi. Dini akymyň wekilleriniň işçeňleşendigini yerli ýaşaýjylar hem tasdiklaýarlar. Türkmen awatlarynyň ençemesiniň tasdiklamagyna görä, olar köp gatly jaýlaryň gapylaryny kakyp, listowkalary paýlaýarlar. Olary öýlerine kabul edip, olaryň wagyzlaryny dinleýän ýaşaýjylar hem bar. Ýaşaýjylaryň arasynda olary gapysyny açmaýan ýa-da olary kowup goýberýänler hem köp diýip, şäheriň ikinji etrapçasynyň ýaşaýjysy anonimlik şertinde gurrun berdi. Bu aralıkta halkarı guramalar, hukuk toparları qalı verse de, Yegova şayatları Türkmenistan'da dini inançlarını paylaşayanların hakimiyetleri tarafından iyidarlanmağının, yanılmağının duvam ediyendiğine ünsü çekerler. Düğü Norvegiyada yerleşen dini haberler çap ediyen Forum 18 neşirinin redaktörü Felix Körlü'nün Azatlık Radyosuna aitmağına göre, Türkmenistan'da rejimin hoplarına ve ceza çarelerine qaramazdan Yegova şayatları hem beylikli dini akımların ağzaları yağlı öz ınançlarını beylikler bilen paylaşıp dini azatlık hukuklarını ulanmağını devam ettiriyerler.
Şol vaqtda dini ınançlarını paylaşan şahsiyetlerin polisiya çağırılmağı, tutsak edilmeği ya da tutsak edilmek arada kaybat atılmağı, cerimet alınmağı, mobil telefonlarının ellerinden alınmağı yer vakalar saklanıp kalıyar.
Deyip ol bellede, Yegova şayatlarının New York'daki baş edarasından Guruma'nın Azatlık Radyosu'na iyi veren ekskluziv hasavatında Yegova şayatlarının yüzveyiz olayan başka da yağdaylarına üns çekilyar. Guruma'nın dine adam hukukları toparlarına iyi veren 2024 Yegova şayatları din azatlı hasavatı Türkmenistan adlı raportunda Türkmenistan'da olorun dini azatlıklarının bozulmağı ve çeklendirilmeği, tusu edilmeği yalı vakaların ençemesi beyan ediliyar.
2024 yılın 12. yanvarında Levavın Takar etrafında polisiya hususi jaýy ruhsatsyz reýd geçirdi. Jaýdaky Yegova şaýatlarynyň bäzisi tusu edildi ve polisiýa bölümine akdildi. Olaryň mobil telefonlary ve beýlik elektron enjamlary ele salyndy ve olar 8 sagatlap sorag edildi.
Diýilip hasabatda bellenilýär. Bellesek soňky döwürde Türkmenistanda kanun goraýjy edaralaryň Yegova şaýatlaryna basyşlary ýokurlanýan mahaly döwlet bilen baglanşykly imamlar öz wagyzlarynda olary açaçan tanqidlaýarlar ve ilaty olar bilen hyzmatdaşlyk etmekden gaça durmagy çağıryarlar.
Gepler Azatlyk Radiosi. Hormatly dinleyijiler, bildirişimizi dinleň. Salam, dogon gepleşigimiziň öňdäki sanlarynyň bir näçesini türkmen sanyny jaý meselesini. Hususan aýal gyzlaryň, ýeki ýaşaýan enelerin, goly ýuky maşgallaryň ýüzbe-ýüz bolýan jaý kynçylyklaryna bagyşlaýar. Sosial ulumlardaky maglumatlar, çeşmelerden gelip goýşan habarlar türkmen sanyny jaý edinmegiň görülüp eşitilmedik derejede kynlaşanlygyny. Jaý meselesinde korrupsiýanyň, häkimiýet edenetdiriklerinin göz görtüli köpelýänligini isaret edýär. Egerde bu meselede öz bilýän zatlaryňyzy, şaýat bolan ýagdaýlaryňyzy biz bilen paýlaşsaňyz sizden minnetdar bolarys. Adatlyk radiosi sizin şahsiýetiňizi gizlinlikde saklar. Biz bilen hat ýazyp da, telefon edip hem habarlaşyp bilersiňiz. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemininiňle ýartyňyz. Balkan vilayatynyň mektebi çenli çağalar edaralaryna körpeleri etli naharlaryň berilmegi behedildi. Azatlyk radiosynyň çeşmeleri bu talabyň yerli saglyk müdürlüginiň görkezmesi bilen yerine getirilýändigini aýdýarlar. Temany kardeşim Maksat Ataýew dowam etdirýär.
Vilayet Sağlık Müdürlüğü ve Devlet Arasıçılık ve Keselerin Yayramağına karşı görüşmek kulluğu 18. noyabrda Türkmen Vasiyenin Etrap Bilim Müdürlüğüne dilden görküzme verip, mövsümleyin viruslar ve veterinariye çağrıları kadılısyança et ve süt önümlerinin çağrıları berilmeğini qadağan ettiler.
Deyip Çeşmen Raydiyar, bu yağday sağlık edaraları tarafından son aylarda mağların ve kuşların köpçülüklüğün helak bolmağı bilen düşündürlüyar. Adatlık radyosu çağılır bağlarını ve başlangıç mekteplerde et ve suyu dönümlerinin qadağın edilmek boyunca yerli hakimiyetlerden resmi tesvir alıp bilmeyar. Bu havarlar Türkmenistan'a son aylarda köpçülüklüğün mal ölümlerinin hasabı alınayan vaatına qavat geliyar. Adatlık radyosu Günvatar Vulayet'in bilim ve terviyeçilik edaralarını et ölümlerinin qadağın edilmek bilen Türkmenistan'a Kazakstan'a köpçülüklüğün mal ölümlerinin hasab almağının arasındaki bağlanışıgı yerli resmilere tasdikladıp bilmeyer. Yönü yerli sağlık edaralar azatlık radyosunu 15. noyabrda şeyli havaların video bilen birlikte çap edilmeginden 3 gün son bilim edaralarına değişik görkülmeleri veriptirler. Videonun avtoru şonu daşına hayat aylanan bir maliyat ağına esasan koyunu ve geçilerden ıvarat 500 çemesi malın haram ölümlüğünü aitti. Augustun ortalarına Balkan ulatının 10 oğulay obasının iyir şaklı malların arasına nevelli keselçilik yüde çıkıp mallar köpçülüklüğün haram ölüp başladı. Sinçavr ayına Levap ulatının 4 etrafına Çercev, Sayat, Dene ve Hocamaz etraflarına mallar kırılıp başladı. Yurdun gün orta günü orta evsinin öğür meydanlarına hemşeyle hadiseler olup geçti. Son sefer Noyavr ayına sevittek kavarçlarımız ve çeşmelerimiz Marv ulatının Türkmen gala ve yol ötün etraflarının öğür meydanlarına akı köpçülüklüğün mal ölümler var adı haber verdiler.
Balkan ulatının bilim ve tirvetçilik idarlarında çağları kütüklü dənelerden tayarlanan naharları, çiçivitsa, yağni mercimek, greçka, qaynadılın tüviyali önümleri vermek talep edilyar. Köp çağı seyli naharlarda nidurlar, ip bilme yarlar, hallama yarlar. Yönü sonda da çağlara seyli önümler qaynadılıp berilyar.
Deyip Balkanlı yaşayıca etdi. Bu aralıkta Çağalar Bağlarının tölögleri şolsanın nahar tölögleri kəvir hocalıkları ağrımsalyar.
Çağalar Bağının bir aylık oku tölögü 80 manat, nahar üçün aylık tölögü 200 manat. Çağalar Bağlarındakı körpelerin inatalarının tas 50 götörümü şeyli tölöglerin hüttesinden gelip bilmeyeri.
Deyip Balkanlı yaşayıcılar ediyar.
Nahar tölöglerini töləb bilmeyen inataların çağaları aşxana alınıp gidilmeyeri. Olarsın potoğlarında qaldırılyarı. Dini naharın tölögünü tölən inataların çağaları aşxana alınıp gidilyarı. Bu bolsa okuçuların psixologiyasına yaramaz təsir ediyarı.
Deyip olar ediyar.
Adatlın bu kepti köp okulun xavarlarının yeni bir bolsa könülün Demir yollar varadaki havar varlı. Türkmenistan'ın demir yol ulgumundaki problemlerin yitileşenliği, onun teknik üpçünçülük yağdayının yaramazlaşanlığı göze dürtülüyor deyip adatlık gülen kuruluşun yaşayıcıların bir aytti. Temani kardeşim tekrar devam ettiriyor.
Azatlık Radyosu'nun haberçisinin 26. noyabrda Aşşavat'tan beren malumatına göre son kepdelerde sosyal torların Türkmen dilli uluncularının arasında demir yolların gözgini yağdaylarından kəvir pursatları telefonda suratı düşürüp sosyal torlarda paylaşanlar gözgörtölü köpüldü. Bu suratların arasında demir yolun çataçan ya da onun yokorsundakı kalın demir örtüklerin yok olup bölünündüğünü görközeyen şekiller var. Şeyli de suratlarda demir yolu götüren betondan Dünyada ağaçtan düşölgelerin çat açıp kəvir bölüklerinin dövlen yerlerini hem görse bolyarı.
Rayetler suratları paylaşmak bilen puduğu gözükçülüğü diyen dövlet emeldarlarının ünsünü çekmeye çalışıyarlar. Olur pacıqalı vakalar bulmazdın ön, həkimiyetler bulurun önünü alır deyip umid ediyarlar.
Deyip paytaxtlı yaşayıcı aytdı. Habarçımızın tasdiqlamağına göre demir yollardakı nəsazlıkları paytaxtı qoloy sevitlerde hem duş elsa bolyarı. Yönü bu yağda esasan hem yurdun çetki velayetlerinde gözü dürtülyarı.
Demir yolların sol xoplu bölüklerini otluların tiyirliği saatte 20-30 kilometreden geçmeyer. Sebebi bu yerlerde 50-60 kilometre tiyirlik gülen hareket etse onunla otluyunun ağdarılmak xopu dörüyer.
Deyip otluyunu dolandırıyan hünermenlerin biri anonimlik şertinde gurrun berdi. Onun tasdiqlamağına göre demir yolların kəvir bölüklerindeki gözgini yağdaya esasan bu ulğama dövlet tarafından yeterlik maliyyə seriştesinin qoy verilmediliği sebep bolyarı.
Paytaxtdakı ve velayet merkezlerindeki demir yolların durkun tədəlimeği ve dövrə vaplaştırmağı maya qoylan olsa da yurdun çetki sevitlerine sovet dövründən veri hiç iyili ellinmedik demir yollar var. Emirlarlar bu yağdayları görmezliğe salıyarlar.
Deyip hünermen belli de. Qalıversa da ol sonku 10 yıldan qovraq vaqtın duvamında Pudon 104 hünermeninin öz ardası bilen işten çıkandığına hem ünsü çekiyarı.
Sebebi 2500 manat maskala aniklemeğe yetmeyer. Hünerli işgarların yetmezçiliği Pudok'ta meselelerin artmağına getirdi.
Deyip hünermen sözünü cemledi.
Hormatlı dinleyiciler, sunum ulen heptanın zeminin sonuna geldik. Hepleşiklerimizi dinleyeniniz için köp sağ olun. Belki de haf köp dinleyici yetme için onu paylaşmağı. like koymanyňyzy, öz pikirleriňizi komment, tespir görnüşünde ýazmagy hem haýyş edýär. Azatlygyň tolkunlarından aýrylma.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Assalamu aleykum hormatly dinleýijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşýümiz mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Birleşen Milletler Uramasının Hubanın ütkümüğü varadak çarçıvalı masagatının fonunu Azatlık Radyosu köpbenç ünsüden düşürüyen sevütlerde seyrek kodgulayan daşkı kurşov meselesine ünsü çöküp makalalar tapkırını tayyarladı. Azatlık Radyosu'nun Dünya Türkmenler Gepleşik'in Novotak sanını şol makalalar toplumunun bir neçesine sizin dikkatinize getiriyariz. Gepleşik'te ikinci eşittirecek malumatımız Hazar'ın Türkmen kenarına suvun epesli çekilmeyi varadı bulur. İkinci makala Hazar Denizi'nin harbi maksatlar için ulan olmağı varadı bulur. Bu malumatlar ile sizin men Maksat Ataýew tanış edin. Üçüncü malumatta kardeşim Gözel Hudaýberdi İvan'ın Hazar'ın Türkmen kenarına düğlenlerin, balıkların ve kuşların köpçülüklüğün ölmeyi varadı tayyarlan makalasını dinleyebilirsiniz. Deňiz ýakasynak suwsuz diýinjalyş dolagy, Awaza Türkmenistanyň ýolbaşçylary we döwlet edaralarynyň işgärleri üçin diýinjalyş mekany hökmüni 2007-nji we 2017-nji ýyllar aralygynda guruldy. Ägirt ulum maddi çykdyjylar bilen döredilen bu zoolog inni Hazar deňizini suwun peselmeginiň netijeleri bilen ýüzbe-ýüz boldy. Azatlyk radiosu Tomusy aýaly we iki çagat bilen şol ýere syýahat eden Mergen bilen gurulyşdy. Maşgaranyň 3 ýyldan soň eden ilkinji diýinjalyşy lapkeşlik bilen tamamlandy. Mundan 3 ýyl öňe Awazanyň kenarynda suwa düşen ýerlerimiz häzir takyr meýdany bolup deňizden 25-30 metr çene çekilenini görenimizde aýalym bilen ikimiz gaty geň arlyk diýip Mergen gurrun berdi. Awaza Türkmenistanyň oglanlar üçin mehmanxananyň hakpaf parklary we beýlik hamatlyklary öz üçin alýan ýeketä kinaryaka diýinjalyş zoologudyr. Awgust aýyny prezident Serdar Berdimuhammedow we beýleki ýokary wezipli ýolbaşçylar hem bu ýerde diýinjaldy. Döwlet edaralarynyň we karhanalarynyň işgärleri hem şu ýere diýinjalmagy uradylýar. Mergeniň gören zatlarynyň olara hem täsir ýetirip ýetirmänligi belli däl. Onlar 3 metr ýörep deňize gireniňden soňra da suwun çuňlugy diýdiňe çene ýetýär. Mundan 3 ýyl ozal deňize gireniňden 8-10 metr soň suwun çuňlugy adamyň boýunyň deňine bolýar diýip Mergen gurrun berdi. Hazar deňizdiň suwy ençemeli bäri ýyzy çekilýär. Bu esasan Russiýadaky gidroelektrik taslamalary we garyň azalmagy sebäpli Ural we Volga deryalarynyň akymlarynyň azalmagy ýaly sebäpler bilen baglanyşdyrylýar. Türkmenistan Hazardaky meseleni boýun almayan ýeketäk ýurt, emma deňizdiň Awazanyň kinarynyň esli uzaklaşanyny kinar ýakasynyň ýören islenlik adamyň gözüne ilýär. Mergen maşgalasynyň diýinjalyş wagtyny diňe kinarda gederenç edip geçirenligini, sebäbi suw düşmek üçin suw derejesiniň ören pes bolanyny aýtdy. Azatlyk radiosynyň Türkmen gullugynyň habarçysy 2024-nji ýylyň iýulyna Awaza baryp gördi. Onuň sözlerine görä yerli mehmanxanalar öňkü kenar ýakasynyň has uzaklaşan suwa ýakyn ýerden täze suwa düşülýän ýerleri döretmäge synanşypdyr. Emma şonu da suwda 100 metr uzaklygy ýörenden soňam suwun çuňlugy adamyň diňe diýdine ýetýär. Türkmenistanyň hökümeti Awazany ösdürmek üçin näçe çykdyjy edilenligi barada hiç wagt maglumat bermedi. Emma hökümete ýakyn bir çeşme käbir kaşaň mehmanxanalaryň guruluşyny 40 milliondan 50 million dollar aralygyny pul sarp edilenini Azatlyk radiosyna aýtdy. Deňiz suwunyň derejesiniň peselmegi Awazadan 15 kilometr uzaklykda ýerleşen Türkmenbaş portuna da täsir etdi. 2018-nji ýylda Uly Dawary bilen açylan bu defga Türkmenistanyň iň täze portudyr. Ýöne indi ol ören ýalpak. Täze portun golaýnak deňiz düýbüni çuňlaşdyrýarlar. Häzir bu ýerde ýer soruju nasoslu gämiler gazyw işlerini alyp barýarlar diýip adynyň eferde tutulmagyny istemedik bir hünärmen aýtdy. Suwun çekilmegi netijesinde diňe bir täze portda däldi, ýa-da deňiz içindäki Azerbaýjan urunaky deňiz ýollaryna hem gazyw işleri geçirilýär diýip bu işlere gatnaşan deňiz hünärmenleriniň biri anonimlik şertine gurrun berdi. Resmiler 2018-nji ýylda gurulan Türkmenbaş portunyň ýylda 17 million tonna ýük we 300 000 ýolagçy geçirmek üçin kuwatynyň bardygyny aýtdylar. Şondan bäri daşalýan ýükün mukdary ýa-da ýolagçylaryň sany barada hiç ýyly san görkezmediler. Portun ýygnan edilen geçiriciliği ukyby rejim tarapynyň daşarky gatnaşyklardan üzüňe taklanýan Türkmenistanyň Taşara Feudanın möhüm yolunu öğrülmeğine mümkünçülük veriplerdi. Emma inni gämiler 2 kilometr uzaklıkta yerleşen köyüne porta uğradılıyar. Bu yere täze porttan 2 tane yük götürücü kran hem getirildi. Aslında bu deniz mendiri içerki kiçi yol olucu gämiler için ulan olup gelin yer deyip hünermin aytti. Hazır deňizine geçiren dinç alşy mergeni we onuň aýalyny gelejek hakda oýlanmaga mejbur etdi. Meseleniň öňüni almasalar artyk çoğuluklarymyz nähili hazır görürler. Deňizden ýüzlerçe, belki müňlerçe metr uzakda ýerleşen awazada dinç alarlarmy diýen soraglary öz aramyzda alyşyp hazarın kenarynyň gaýtdyk diýip mergen bellädi. Hazır deňizinin ýagdaýy bu ýerde ýaşaýan jany jandarlary hem täsir ýetirýär. Soňky bir näçe hepde bäri hazarın kenarlaryna şol sany türkmen kenarlaryna döwlenler, balyklar hem guşlar ölü taplýar. Bütün dünýä banky hazarın ýapaklaşmagynyň negatif täsirlerini azaltmak üçin sewit ýurtlaryna ýardam bermäge taýýarlyk bildirdi. Dünya Bankının Günorta Kavkaz Seviti boyunca müdürü Roland Price'ın Baku'da geçiren Huva'nın ütkümeği boyunca konferensiyanın çağınaki diskusiyada duşan ve güneden çıkışına göre Hazar Denizinin su derecesinin ilgiderli pesilmeği dine bir daş kurşu meselesi olman eysem iktisadiyeti hayırlı diyan faktörün olup duruyor. Yaramaz tesirleri sanap geçen Price Kavr gemlerin kuvatının dine 50 götürümünü ulanıp olacak duyunu Kavr encamları ve infrastrukturanı olsa inni ulanıp olmayanlığını belledi. Price Dünya Bankının ve Birleşen Milletler Ormasının daş kurşu maksatnamasının Hazar ýaka ýurtlaryna ýardam bermek üçin täze proýekt işläp düzmegiň ugruna hyzmatdaşlyk edýändigini aýtdy. Onuň sözlerine görä 2025-nji ýylda makullanjak bu proýekt Azerbaýjanyň, Gazagystanyň we Türkmenistanyň potensialyny güýçlendirmek arkaly olaryň deňizden hapalanmagyna garşy iş geçirmegini we deňizden biodürlülügini gorumagyny öňükdirýär. Gepleýär Azatlyk Radiosu. Rus harbylary Hazar deňizinden Ukrainanyň territoriýasyna raketalar goýberýän bolsa gerek. Bu dowlu möçberli uruşyň barýan ýerine adam we maddi ýetkiler artdyrmakdan daşaryda dünýäde iň uly köleň ekosistemasyna hem ziýan ýetirýär. Ortiýet Hazar deňizinden we oňa gulay suw howdanlarynyň çäklerinden Ukraina raketalar goýberip ölüm we helakçylyk getirýär. Bu ýagdaýyň Hazarın tebigatyny ýetirýän täsiri henizem keskitlenmäni gelýär. Ukraina resmileri Rus uçurlarynyň 2022-nji ýylda dowlu möçberde hüjümleriň ilkinji günlerinden eýäm deňizden raketalar goýberýär we şonuň bäride olar muny gaýta-gaýta edýärler diýip maglumat berýär. Hazarın kenarına yaşayan adamlar hem raketaların goyverilişi varada idiyarlar. Web saytta yerleştirilen videoların birini kalibr kanatlı raketasının goyverilerini görküdürler.
Yerli yaşayıcılar harbi hareketlerin denizde hapalayandığına idiyarlar. Şol yağdaydı kevr jurnalistler raketa goyverilişi bilen hazar düğlenlerinin ölmeğinin arasında bağlanışık görüyerler. Rusya hazar basseynini Ukrayna ediyen hücumlar üçün peydalanyandığı baradakı mağlumatları tasdiklamayar. Yöne Kreml hiç açan beyle pesperli bolmandı. 2015-nji ýylyň oktýabrynda resmi media şol wagtky gorunmak ministri Sergey Şoygunyň Russiýanyň Kaspi flotiliýasynyň kalibr raketalar bilen Siriýadaky nişanlara zarba urunduğuna habar berdi. Şonun soňky ýyl hem şeýle habar peýda boldy. 2022-nji ýyldan bäri aýdylyp gelinýän hüjümler esasan Hazar deňziniň üstünde hereket edýän bombalaýjy uçarlar tarapyndan X-55 kanatly raketalar goýbermek bilen amala aşyrylýar. Belki de Kaspi flotiliýasynyň kalibr raketalaryny goýbermegi de mümkin. Ýöne Ukrainanyň ýaraglı güýçleri Muňa anyk subutnamalaryň ýokdugyna diýýärler. Iýun aýynda yerli balykçylar tarapyndan çykarylan wideoda iki sany raketa surata düşürilipdir. Olaryň guýruk böleginiň hereketi howadan goýberilýän ganatly raketalaryň hereketine garanyňda kalibriň uçuşyna has çalym edýär.
Diýeni deňizin ekosistemasyna degişli aradalar aslında Russiýanyň Kaspi flotunyň Ukrainadaky hüjümlere başlamagynyň öňkü döwürde de gawat gelýär. Moskwa Dağıstanaky Kaspisk şäherine flot üçin täze baza gurdy. 2020-nji ýylyň iýununda ol ýerde gämleriň dawaraly görkezilişi geçirildi. Dağıstanyň ýaşaýjysy Azatlyk radiosyna häzirki wagtda çenli şeýle dawaranyň her ýyl geçirilýändigini gurrun berdi. Şonda suwun ýüzüne newit tegmelleriniň galýanyny, soňra adamlaryň kenardan ölü balyklary tapýanyny aýtdy. Takminen 30 ýyl mundan ozal deňizde haýwanlar köp bolupdyr. Eýäm olar ýok. Tomus aýlary men gämide ýüzüp nämeleriň bolýanyny gördüm. Munyň bir sebäbi deňizdäki harby flot bolup durýar diýip ol gurrun berýär. Ol ýaşaýjynyň ady aýan edilmeýär sebäbi Azatlyk radiosy Russiýada islenilmeýän gurumy diýilip ýalan edildi. Söhbetdeşimiziň adynyň mälim edilmegi onuň üçin türmet soglugyna öwrülipler. Bir yerli yaşayıcı ayal maşgalanın imşerte 9 yıl mundan odol Dağıstan'ın paytahtı Mahaçkala'dan Kaspiysk şehrini göçüp geleneğini gurrun verdi. Şonlar veri yağda yaramadlaşmağa tarap düyüplü üyt göttüydü. Ol ayalın pikirine göre her yıl geçirilen harbi davarılar daşkı kurşova ziyan yetiriyar. Gämiler portda durmayarlar, olur lavır taşlap dengede saklanyarlar. Gämiler gece günü yanıq çakyarlar. Motorların guvildüsü hemişe eştiliyar. Elbette ehli qalındılar hem yağlar dengede dökülyar deyip olaydiyar. Sonra gämiler ok atıp başlayarlar. Ol yerde elhenç yağday dörüyar. Yanıq isları hatta yapık pencerelerden hem aralaşıp dem almak mümkünnel. Rusiyanın Hazar Dengizindeki flotu her yılın sentyavr ayında harbi türgünleşik geçiriyar. Şu yıl harbi türgünleşikleri 30'dan olarak gemi katnaştı. Türgünleşikler dengizin Rusiya değişli sularını geçiriyar. Emma bizim çeşmelerimizin haber vermeğine göre sonra kenarda dökülen yağ iyiler görünüyar. Su yakasından ölü balıklar taplıyar. Jurnalistlerin fikrine göre türgünleşikler ve hakiki savaş okulları dengizin kapalanmağına, belki de düğünlerin köpçülüklerin ölmeğine sebep oluyar. Kalibr hem de X-55 qanatlı raketalar üçün zəxərli raketa yanğıcı ulanılıyar. Bunun dengdə dökülən bolmağı mümkün. Buna qaramadan Rusiyanın xarbi hərəkətlərinin hazırdakı TV-i qurşavı yetiriyən təsirini ketkitləmək üçün qararsız ilmi məlumatlar toplanmayar.
Hazar dengizinde döwlenler köpçülükleýin gyrylýar. Kazakstanyň Türkmenistan bilen serketleşýän tebitinde soňky 2 hepdede ölü döwlenleriň ýüzlerçesi tapyldy. Türkmenistanda hem döwlenler gyrylýar. Bu arada azatlygyň Balkandaky çeşmeleri habar berdiler. Balkanda ekologiya hünärmenleriniň söýlerine görä Türkmenistanyň deňiz adalarynda ölü tapylýan döwlenleriň sany artýar. Soňky 2 hepdede tapylan döwlenleriň sany 200-den geçipdir.
İki hepte ver 200'den uğrak düğülün lesini denizden çıkardık. Bu sahanlar her gün köpölüyer.
Dip anonimlik şertinde gürleşen Balkanlı Çeşme 13. Nayabr'da gürrün verdi. Bu yagda Oňşy Kazakstanyň Mangystaw regionunda deňiz kenarından tapılan düğülönlörün lesinin 500'den geçen vaxtına gavat geldi. Kazakstan'dan tapavutlukta Türkmen hakimetlerinden ve haber seriştelerinden düğülönlörün kırılmağına değişli resmi maglumat bolmadı. Şu günler kenar yakasında ölü kuşlar ve balıklar hem tapılıyar. Balkanlı Çeşmelerin yeni biri şeyli gürrün veriyer. Balıkların bekriyalı kızıl kitaba girdilen seyrek görünüşleri şuunlar has köp kırılıyar. Kuşların barık, ördek, göçme flamingoyalı görünüşlerinin ölmeği bizi korkuzuyar deyip çeşme gürrüm verdi. Azatlık bilen anonimlik şertinde gürleşen ekologiya boyunca Türkmenistanlı bilermenler sonku 3 yılda düğülönlerin köpçülüklüğü neveli sebepten kırılmağının neticesinde umumi hasap bilen 40%'nin yok olup gidenliğini çaklayarlar. Çeşmelerin öngü süreyen bu sahanlarını resmi taydan tasdiklap olmadı. Balkanlı bilermenlerin söylerine göre Türkmenistan'ın daşkı kurşav hünermenleri balıkların, kuşların ve düğülenlerin köpçülüklerin ölmeğinin sebeplerini öğrenmek için sudan ve ölen hayvanların maslıklarından analiz nuskalarını alıyorlar.
Türkmen vekilleri Kazakistanlı ve İranlı ekolog hünermenleri ile telefon arkayı matlahat ettiler. Yönü neticeli iş olmadı.
Dip Türkmenistanlı ekologiya bilermeni gurrun verdiyim. Hayvanların ölümünün sebepleri neveli bolmağında galyar. Döwlenlerin kırılmağına beýleki Hazaryaka döwletleriniň häkimetleri tarapyndan hem çynlaky aladalanma bildirilýär. Goňşy Gazakstanda döwlenlerin köpçülükleriniň kırılmağına geçen aýyň ahirinden beri syn edilýär. 24 oktýabrda Gazakstanyň Mangystaw tebitinde howdan kenarından 51 sany läşiň tapylanlygyny yerli häkimlik habar beripdi. Şondan beri deňiziň kenarından ölü tapylan döwlenleriniň sany 500'den geçti. Gazakstanda da ölü guşlaryň we balyklaryň ençemesi tapylýar. Kazak alimlerine göre sebebini anıklama için laboratoriya iverilen nuskoların neticeleri entek el yeterli del. Hazar denizinde hayvanların köpçülüklerin kırılmağı Hazaryaka sebitlerin yaşayıcılarını biyancılık ediyar. Kevir alimler deniz faunasının kırılmağının sebebini yokunç keselin yüze çıkmağında kevirler su genişliğinin hapalanmağında görüyarlar. Azatlyk bilen gurrungdeş bolan Türkmenistanly ekolog soňky ýyllarda iýdi giderli gaýtalanýan bu ýagdaýy Hazar deňziniň ekologiýasynyň ýaramazlaşmagy we suw derejesiniň pesgelmegi bilen baglaşdyrýar.
Hazardaky floranyň we faunanyň güýçli ýetgemegini deňizde geçirilýän harby turgunlaşyklaryň we newit gaz önümçiliginiň garynlarynyň köpelmegi erbet täsir edýär. Hazar deňizi ölü deňize öwürlüp barýar. Soňky 2 aýda su derecesi yine kenardan 50 metr iyide çekildi. Hazar gözümüzün önüne çöle uğurluyar.
Deyip Türkmen ekologi gürrün verdiyim. Hazardaki dövlenlerin köpçülüklerin kırılmağı son kıyılarda izliydiğine gaytalanyar. 2 yıl veri Hazar'ın Türkmen kenarında dövlen maslıklarının yüzler çatı tapıldı. Azatlığın Balkan velayetindaki haberçasının 14. Nayabr'da veren maglumatına göre şunlar yerli bazarlarda öngüzliğin satılan dövlen yağı satudan ayrılıptır. Balkan avatta ve Türkmen başıda brakonyerler tarafından düğlenin yağı ve balık yağı 200 gramı 200 manattan satılardı. Bir hep tebari san epidemistansiya olarak adağın etti deyip çeşmeydiler. Hazar deňzinde bikanon awlanýan düýlenleriň we seýrek balyklaryň söwdasy bikanon bolsa da Türkmenistanda şeýle ýagdaýa duş gelse bolýar. Tebigaty goraýjylaryň pikirine görä hazar deňzindäki endemik ýagny belli bir ýerde ýaşaýan bu jandarlary gorumak boýunça meýilnamalar iş ýüzünde amala aşyrylmaýar. Beýle şertlerde ýagdaý ýaramazlaşýar.